Assalomu alaykum mehribon va betakror opa-singillar. Biz sizlar bilan erning e'tiborini va sizga bo'lgan qiziqishini orttirish haqida suhbatlashdik. Bu uchun nimalar qilish kerakligini ham bilib oldik. Biroq bu bilan bizning munosabatlarimiz hammasi mukammal bo'lib qolmaydi. Uning e'tiborini qaratish, u bilan birga vaqt o'tkazishni xohlash bizning ichki muhtojliklarimizdan bir qismi xolos. Endigi bosqich sizdagi hissiy va romantik muhtojliklarni eringizga bildirishdir. Juda ko'p ayollardagi hissiy va romantik muhtojliklarni qondirish uchun juda kichik narsalar yetarli bo'ladi. Siz eringizga mana shunday kichik narsalar haqida aytib ko'rganmisiz? Ayollarga erlarning birorta katta sovg'a qilganidan ko'ra, ertalabda o'pib uyg'otishi yoki ayol ish bilan band bo'lganida sekingina uning yelkasidan quchib qo'yishi qadrliroq bo'ladi. Ayol kishi xonadoniga, bolalariga va kundalik ishlariga shunchalik berilib ketadiki, ba'zida o'zi haqida unutib qo'yadi. Bunday paytlarda u sevimli va eriga qadrli ekanini his qilishni xohlaydi. Hech bir ayol unga shunchaki bir xotinday, oiladagi xizmatkorday yoki oshpazday qarashlarini xohlamaydi. Ayol bu ishlarni qilayotgani uchun oiladagilarning minnatdor bo'lishi yetarli emas. Eri uni bu ishlardan biroz chalg'itishini xohlaydi. Uni qilayotgan ishlari tufayli emas, uning shundayligicha va borligi uchun sevishni xohlaydi. Uni qilayotgan ishlari tufayli emas, uni shundayligicha va borligicha sevishini xohlaydi. Er ayolning hissiy muhtojliklari va xohishlarini bilib olsa, e'tibor berishning eng kichik belgilarini ishlatib, uning xohishlarini qondirishni boshlashi mumkin. Siz unga o'zingizdagi bu muhtojliklarni muhabbat bilan tushuntirishni o'rganing. Uning sizga qilgan arzimas va kichik ishlari uchun ham minnatdor ekaningizni bildiring. Biz juda ko'p martalab nima eksang shuni o'rasan degan maqolni eshitganmiz. Ammo bu haqiqat. Agar siz odamlarga qo'pol va sovuq munosabatda bo'lsangiz, odamlar ham sizga xuddi shunday munosabatda bo'ladilar. Biroq siz ularga muloyim va yumshoq munosabatda bo'lsangiz, ular sizga boshqacha munosabatda bo'la olmaydilar. Agar siz eringizga g'amxo'rlik qilib, unga sevgi urug'ini eksangiz, undan sevgi va minnatdorchilik hosilini terib olasiz. Siz o'z eringizning muhtojliklarini va unga nimalar kerakligini bilib oling. Juda ko'p ayollar erlaridan so'ramay ham ularga nima kerakligini bilaman deb o'ylashadi. Ammo haligacha ayoli uni to'liq biladigan erkakni uchratmaysiz. Juda ko'p er-xotinlar bir-birimizni yaxshi bilamiz deb o'ylashadi. Biroq ular qancha ko'p yashashgan bo'lsalar ham, faqat bir-birlarini tashqi tomondan bilishadi xolos. Eringizni tashqi tomondan emas, ichki tomondan ham yaxshiroq bilib olishga harakat qiling. Uning ichki xohishlari qanday? Garchi eringiz ham boshqa erkaklardek bo'lsa ham, u shaxs sifatida yagona. U shaxsiy xislatlari, temperamenti, o'tmishi va yoshligining qanday o'tganligiga qarab boshqalardan ajralib turadi. Unga oddiy, o'rta darajadagi erkak sifatida qaramang. Ba'zida siz undan sizni nima qiynayapti? Siz o'zingizni haqiqiy erkak va oilaning boshidek his qilishingiz uchun nima qilishim kerak? Degan yoki shunga o'xshash savollarni bering. Uni diqqat bilan eshiting. Eringiz nimadan xafa bo'ladi? Uni nima qiynaydi? Nimadan xursand bo'ladi? Mana shularni aniqlashtirib oling. Boshqacha qilib aytganda, eringizni haqiqatdan bilib olishga kirishing. Endi hamma erkaklarning muhtojliklariga keladigan bo'lsak, ular muhabbatga muhtojdirlar. Shunisi ma'lumki, agar eringiz yolg'iz yashashni xohlaganida, hozir sizga uylanmagan bo'lardi. Har bir erkak yer yuzida kimdir, qayerdadir u haqida qayg'urishini va sevishini xohlaydi. Haqiqiy muhabbat oddiy his tuyg'u emas. Haqiqiy sevgi bu o'zini hech qanday shartsiz topshirishdir. Siz menga qanday munosabatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, men sizga sadoqatliman deya olish. Sizning muhabbatingiz qanday? Bu haqda chuqur o'ylab ko'ring. Chunki keyingi suhbatimizda haqiqiy muhabbat haqida yaxshiroq suhbatlashamiz. Ungacha esa oilangizga tinchlik va xotirjamlik tilaymiz.